Colloquium unum et vacissimum. Personae. Diodorus. Symmachus. Sextus? Viae oppidi, quae paulo ante plenae erant hominum, iam propter tonitrum atque imbrem vacuae sunt. Homines enim fulgura tonitrumque metuunt, neque per imbrem ambulare volunt. Diodorus quoque cum amico suo Symmacho sub tecto manet. Iteram atqua, iteram taberna obscura fulgere clarissimo illustrator. Inter tonitrus amici colloqui aquinam bibra pergunt. Medicus iam novum poculum vini plenum tenet. Diodorus autem poculum vacuum in mensa ponit, et tempus iam est, inquit, domum me redire, post meridiem horum dormire soleo. Symmachus. Per hunc tonitrum dormire non potes? Mane sub tecto, atqua alteram poculum bibe mecum. Diodorus. Num melius est bibra quam dormire? Symmachus. Certe vinum bibra melius est quam per imbrem frigidum ambulare. Ecce, vacuae sunt viae. Nemo per hunc imbrem inter tot fulgura ambulare audet. Diodorus alteram poculum vini poscit. Tum viam aspiciens puerum solum ambulantem videt, atqua videsne, inquit, parvum puerum qui nec fulgura nec imbrem metuit? Symmachus puerum vocat. Heus, puer, veni sub tectum, noli per imbrem frigidem ambulare? Ad vocum Symmachi puer se vertit et tabernam adit. Non solum umida, sed etiam sordida sunt vestimenta eius, atqua facies cruore et sordibus operitor. Itaque Diodorus non cognoscit discipulum suum sextum, neque sextus in taberna obscura magistrum suum cognoscit. Symmachus puerum sordidum spectans exclamat, O, quam sordidus es, puer, unde venis et quo is? Sextus respondet, Eludo venio et domum eo. At Symmachus, Non recta via, inquit, eludo venis. Hic taberna novo fulgere illustrator. Symmachus cruorem in facie pueri conspiciens. Quid? Inquit. Unde est cruor illa? Num magister ludi os tuum ita possavit? Simul sextus magistrum suum inter homines bibentes cognoscit, et sauve, inquit, magister? Symmachus Diodoro, tu ne, inquit, eius pueri es magister? Ita sum, inquit Diodorus, iam discipulum meum cognosco, sextus est discipulus meus optimus. Ad hoc Symmachus. A tu, inquit, magister es severissimus, si discipulum tuum optimum pugno pulsavisti. Diodorus. Ego non pulsavi eum. Symmachus. Sed ecce, cruor in facie pueri. aliquis os et nasum eius pulsavit. Quis te pulsavit, puer? Tacente sexto, Diodorus. Curte, inquit. Is cum aliis pueris pugnavit, et ab iis pulsatus est. Symmachus. Non magistrum, sed discipulum interrogavi. Tu responde. Sexte. A quo pulsatus es? Sextus. A Marco pulsatus sum, sed ego ipsa Marcum pulsavi. Diodorus. Cur tu Marcum pulsavisti? Sextus. Quia puerum probus est? Primum dixit matrem meam turpem esse. Deinde me puerum barbarum appellavit. Itaque eum pulsavi. Diodorus. Profecto, non sine causa Marcum pulsavisti. Ego te non reprehendo. Sed quid tu ipsa ab eo pulsatus es? Non puto Marcum tam validum esse quam te. Sextus. Non a Marco solo, sed a Marco etito pulsatus sum. Duo pueri me unum pulsaverunt. Diodorus. Ubi pugnavistis. Sextus. Pugnavimus in via non procol a porta. Symmachus. Curtam sordida est vestis tua. Sextus. Quia humi jacui, sed vestis marci tam sordida est qua mea, is quoque humi jacuit. Sic, Sextus de pugna puerorum narrare pergit. Symmachus, postquam omnia audivit, jam satis nobis narravisti, inquit de pugna vestra. Ostende mihi tabulam tuam. Magister jam dixit, te esse discipulum optimum. Sextus medico tabulam ostendit, in qua litterae scriptae sunt. Symmachus litteras legere conator et. Has litteras foetas, inquit? Vix legere possum. Diodorus. Quid haes? Non epocrae tibi videntur litterae sexti? Ego illas litteras laudavi. Dixi sextum et pocre et recte scripsisse. Symmachus. Tune has litteras foedas laudavisti? Neque solum foede, sed etiam prave scripsit discipulus tuus optimus. Itane tu eum scribere docuisti? Ego sextum pocreat recte scribere docui, inquit Diodorus. Da mihi tabulam. Et postquam tabulam in manus sumpsit. Quid hoc est? Tune has litteras scripsisti? Sextus. Quare id me interrogas, magister? Certe ego litteras scripsi, atqua tu eas laudavisti. Dixisti, me pogerime et rectissime scripsisse. Diodorus. Hae litterae foetissimae a te scriptae non sunt? Non tua, sed marci est haec tabula. Cur tu tabula marci tecum feres? Vosne tabulas mutavistis? Sextus. Nesciebe me tabulam alienam ferre, sed iam intelligo Marcum tabulas mutavisse. eum puto meam tabellam sum sisse. Symmachus. Cur Marcus tabellas mutavit? Diodorus. Stulte interrogas, medice. Marcus patri suo tabellam sexti ostendet, atqua dicet, se eas literas pocras scripsisse. Symmachus. Et simul sextus patri suo hanc tabellam ostendet, atqua dicet, Marcum has literas foidas scripsisse. Diodorus. Recte dicis. Sed neque Iulius, pater Marci, neque Cornelius, pater Sexti, filio suo credet. Iam non solum Iulius, sed etiam Cornelius dicet me esse pessimum magistrum. Sextus. Meus pater mihi credet. Scit enim me non mentiri. Ego semper verum dico, ac parentibus meis pareo. Symmachus. Si id verum est, profecto non solum bonus discipulus est, sed etiam bonus filius. Diodorus. Bonus filius semper recta via e ludo domum redire debet. Sextus. Ego recta via redire soleo. Hodie, vero, Marcus ridens dixit me, ut filiolum probum semper recta via ad mamma meam redire. Ita Marcus me secum duxit. Symmachus. Ergo non parentibus, sed Marco paruisti hodie. Sextus. Est ut dices, Marco parui, sed Paulo post pulsavi eum. Hiam recta via domum ibo, ac parentibus meis narrabo hoc quod verum est. Marcum matre meam feminam terpem, et me puerum barbaram appellavisse. Tum mater non mihi, sed Marco errata erit, atqua gaudebit puerum illum improbum a me pulsatum esse. Hoc dicens Sextus ex taberna exit, et domum ire pergit.